выбраная з начной чытанкі. Прапануем вам паслухаць нізку вершаў Славаміра Адамовіча, якія прагучалі на свабодзе ў 2008 годзе. Яны навеяныя горкай эміграцыі паэта, які некалькі разоў з'язджаў у Нарвегію з Беларусі і вяртаўся.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага, ніхто яго не кране, майго агню апраметнага, яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі, няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі, агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе, і мёртвыя гарады дзеля жывых спапяляе. Эмігрант землякам у замежжы дзень да вечара перабыў, ноч да раніцы пераспаў, а не ўсе яшчэ крыўды збыў, не ўсяго сябе распластаў, вырваць кратны свой боль з душы, не здолееш, як не рві, на чужым, на злым скавышы, хоць крыжуй сябе, хоць гняві, будзеш спаць хоць гадзіны тры, а ўсё роўна прычніцца дом, і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром, дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў, на чужыне, о не, крый, бо на радзіму цябе сарве, касадама зірне ў білет, ухмыльнецца абурана, як на шутульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак, у салоне вас толькі сем, дзве газеты, СБ, звязда, и по радио «Русский ФМ». С возвращением, эмигрант! Письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить драйцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний эпигон, писать одно, а жить житё другое, вядома, можно, только, як закон, у вынику ни вершил, ни героя. Я 5 годов, напрыклад, ни гугу, один у этом вольным евразвязе, и хоть подби подковами блыху, тутейшие не зойдутся в экстазе. Мы іншыя, земляк, і напінаць периферыю жыў няма патрэбы. А калі ўсё ж за нешта паміраць, дык за цяпло сваёй айчыннай глебы. Прачуванне. Прападаю, чую, прападаю, нерадзімы, ни детей и ни рук твоих, что тихо так гортают книгу вечеровой тишины. Хопить слабнуть, хопить поддаваться ностальгии, суму и вину, коли нельга дома заставаться, выбирай опошнее войну. На войне, как на войне, заусёды, за спиною рваные тылы, справа злева горные породы, и сержант обкуранный злы, транспорт боевый посекли мины, у окопах неживой души, и дымится под стволом осины шлем танкиста по той бок шаши. Рыжее золото осени, землячцы с инету. Молю тебе, рыжая, озолоти опошними промнями у верасни. Я выдохся был, я амаль затих, забывши, як пахне верасам. Завіс я ў чужых, быццам акамянеў, і што мне да гэтай Нарвегіі? Калі я сохну па роднай дрыгве і прагну пушчанскай энергіі, адно ратаванне, твая любоў, твоё жываплаўкае золата, што льецца ў маю неслухмяную кроў, каб нарадзіць нам волата.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выбранае з начной чытанкі. Гэтая нізка вершаў Славаміра Адамовіча, навеяная ягонай эміграцыяй у Нарвегію.
Рым. Рым аддзеяслоўны назоўнік, азначае неспакой, пагранічны стан трывогі, прачуванне якіхсьці зменаў, вельмі моцных жывёлаў, абумоўлены глыбіннымі інстынктамі захавання віду. Гэта бывае. Хочацца болю. Гэта бывае. Хочацца ў неба, дзе адшукаеш свабоду і волю. У гэтым толькі твая патрэба выйсці на волю, на волю, на волю. Зімою шукаеш зімы і снегу, чыстага снегу, празрыстага лёду, чытаеш гісторыі пра сапегу, нібыта схемы сакрэтнага коду, на волю, на волю, на волю. Цела твоё паддаецца спакусе, зрабіць зацяжку і выпіць, і з'есці, о, як няпроста, святы Ісусе, з цэлым народам гутарку весці пра волю, пра волю, пра волю. Але ўжо палае ў снежанскім небе палярнае зянне з краю да краю, і ты ў экстазе ірвеш плацеба і шэпчеш зацята: я выбіраю ісці на волю, на волю, на волю. А там, на волі, на горных вышынях, у водах вечнага акіяну, ты будзеш дачкою, ты будзеш сынам, шчаслівы ў дзень на святога Яна, бо ты нарэшце на волі, на волі. Прыхінуцца да тваіх каленяў перад боем некалькі хвілін, а пасля ў парыве захаплення расстраляць апошні магазін. І няхай не ўбачу перамогі і сцяку крывёю на асфальт, прыйдзе час, і будуць нашы болі нашым прахам гартаваць базальт. Ася, ахвярую землячцы Асі Паплаўскай. Напішыце мне, Ася, што-небудзь мімалётнае і без ніякіх. Ну, напрыклад, пра белую лебедзь, ужываючы амфібрахі. Тут Асюня такія змрокі 9 месяцаў, потым сонца. Я прысніў сёння вашы крокі, выйшлі пад рыфму бясконца. У слядах пылок завіваўся за плячыма газавы шалік, толькі я пазваць вас баяўся, баючыся разбіць скрыжалі сну. Напішыце мне, Ася, раскрыйце фантастычны ваш сонны вобраз, толькі блізкі мне гаварыце, што прыходзіў я і не адзін раз. Ася, Аче, о Боже, горны и небесные воды у мора вы прошли, быцем дождь спорный, и пропали ранком, як зоры. Не зникайте ж, хоть бы у муаровым, сине обудьте со мною, диво, и у пролетным экспрессе тварным я зауважу ваш эксклюзив.
Одно мы добро ведаем, хоть вечно мы блукаемся, а все ж таки хоть некали.